Ξανά στο κύπελλο Αγγλίας είχαμε ένα μικρό θαύμα με την Coventry από την πιο κάτω κατηγορία να πετυχαίνει 2 γκολ στις καθυστερήσεις και να προκρίνεται στα ημιτελικά αποκλείοντας εκτός έδρας τη Wolves. Οι αμυντικοί των Λύκων πέταγαν αητότητα τα τελευταία λεπτά. Προτείνω και σε εσάς όσοι σκοπεύετε να το κάνετε να πετάξετε σήμερα αητό. Έτσι, τώρα. Ας πούμε, δεν ξέρω, βρέχει έξω ειρήνη, δεν είδα, έριξε κάτι ψυχάλες. Δεν χρειάζεται όλοι να πάτε αύριο, αποφύγετε το συνωστισμό. Κάθε μέρα είναι ωραία για να εφαρμόσει τα έθιμα. Όπως υπάρχει τσικνοπέμπτη, υπάρχει και τσικνοτετάρτη, τσικνοπαρασκευή, το τσικνοσάββατο. Όπως υπάρχει καθαρά Δευτέρα, μπορεί να είναι καθαρότατη Κυριακή. Είναι σίγουρα μια νέα μέρα σε σχέση με το Σάββατο που καταφέραμε να φάμε 3 γκολ από τη Φούλαμ και δεν πετύχαμε ούτε ένα μετά από σχεδόν 40 μάτς που σκοράραμε συνεχώς. Ομιλώ για την Τότεναμ που χθες έχασε προσανατολισμό. Έχασα και εγώ τον μπούσουλα όταν χθες διάβασα τη σοκαριστική δήλωση της Λίτσα της Λίτσας πατέρα. Έφτασα πολύ κοντά στο να φύγω από τον αντένα. Μιλάμε για σοκ και δέος. Πώς θα ζούσαμε χωρίς πατέρα στον αντένα. Δέος προκαλεί πάντα το ζευγάρι της Manchester United με τη Liverpool όταν βγαίνει στο γήπεδο. Στις 5.30 απόψε θα τα δώσουν όλα για πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου Αγγλίας. Ποιος θα αποδράσει από το Old Trafford με τη νίκη. Πάντως ο Αλ Καπόνε δεν χρειάστηκε να αποδράσει. Σαν σήμερα το 1930 αφέθηκε ελεύθερος μετά τη φυλάκισή του για φορολογικές απάτες. Έκανε τα χρονάκια του και βγήκε σαν κύριος. Και επειδή βάζω πάντα επαιτειακά να πω ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα 17 Μαρτίου. Ο Νατ Κινγκ Κόλ, ο Τόνις Μαρούδας, ο Ρούντολφ Νουρέγεφ, ο Κέρτ Ράσελ, ο Νίκος Ξιδάκης, ο Άλβαρο Ρεκόμπα. Ο Έντιν Τζέκο γίνεται 38 σήμερα ο αρχηγός της Φενέρμπαξέ με την οποία παίζει στο conference στα προημιτελικά Ολυμπιακός. Και είναι και άλλοι πολλοί, απλώς διάλεξα μερικούς για να τους πετάξω έτσι από εδώ και από εκεί. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζής στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και το Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Era Sport. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Με SMS, γράφετε Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης έχετε την επιλογή του email στο erasport@papakier.gr. Και υπάρχει κι άλλος ένας διαδικτυακός διάβλος επικοινωνίας μέσω του group μας στο Facebook, στον κόσμο μας. Τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες, το αναζητείτε, εκεί καταθέτετε απόψεις και σχόλια. Αν θέλετε κάνετε και like για να σας είναι πιο εύκολο στην επόμενη φορά. Κοίταζα τα επαιτειακά. Και γι' αυτό, Κωνσταντίνε, θα βάλουμε τώρα ένα τραγουδάκι και έψαχνα να βρω κάτι μουσικά που θα έχει ενδιαφέρον. Δεν βρήκα κάτι ενδιαφέρον, οπότε έτσι μου έσκασε στο πρόσωπο μια σερ από κομμάτι των Νάμπα. Υπάρχει ένα επιτυχιακό, σαν σήμερα πριν κάμποσα χρόνια χάθηκε ο ντράμερ, έφυγε από τη ζωή των Νάμπα, οπότε είπα να βάλω Άμπα, ένα κομμάτι, αλλά από το Μάμα Μία που του τραγούδαγε σερ και ήταν πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Ξεκινάμε με αυτό μουσικά, το Φερνάντο.
Fernando, I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternity. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannon. just made me cry.
Φερνάντο λοιπόν από τη Σέρετς, ξεκινάμε μουσικά, εδώ είμαστε στην Ερασπόρ και θα μιλήσουμε για διεθνές ποδόσφαιρο. Να πω ότι αυτή την ώρα είναι δύο μάτς εξέλιξη, Μπρέστ Λίλ είναι στο 0-0 για το γαλλικό πρωτάθλημα και 0-0 επίσης Γιουβέντους Τζένοα, είναι το μεσημεριανό μάτς στην Ιταλία, 41ο λεπτό στο 0-0. Πριν όμως πάω στο ποδόσφαιρο, ήθελα να κάνω μια αναφορά και νομίζω πρέπει να γίνει δικαιωματικά στο τένις και στη Μαρία Σάκαρη, η οποία μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση απέναντι στην Coco Gauff στα ημιτελικά του Indian Wells, του αγαπημένου της τουρνουά, παίζει με το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης σήμερα στις 8, είναι προγραμματισμένο το μάτς αυτό ώρα Ελλάδας, με την Iga Swiatek για ένα χιλιάρι τρόπαιο που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, με την οποία έχει να παίξει ακριβώς από το ίδιο σημείο που είχε βρεθεί μαζί της πριν 2 χρόνια, στο τελικό δηλαδή του Indian Wells του 2022, τότε είχε χάσει με 6-4-6-1. Τότε η απόστασή τους δεν ήταν θεωρητικά τουλάχιστον μακρινή, καθώς αμφότερες θα μπορούσε να πει κανείς ότι έπεσαν για να προσεγγίσουν όσο δυνατόν περισσότερο την κορυφή του κόσμου. Από τότε όμως ακολούθησαν αντίθετες κατευθύνσεις. Η Swiatek πήρε 3 τουρνουά Grand Slam και βρίσκεται στην κορυφή για περισσότερους από 24 μήνες με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ενώ η Μαρία Σάκαρη, ας πούμε, πέρυσι δεν είχε καλή χρονιά, χάνοντας στον πρώτο γύρο στα 3 από τα 4 τουρνουά Grand Slam που έπαιξε, αφού αρκετοί άρχισαν να λένε πώς είναι δυνατόν να βρίσκεται στο νούμερο 9 με τόσο χαμηλές επιδόσεις στα μεγάλα τουρνουά. Πάντως η Σάκαρη, εγώ έχω να πω ότι ήταν πραγματικά εντυπωσιακή σε αυτό το τουρνουά. Για όσους το έχουν δει και αγαπάνε το τένις θα το διαπίστωσαν. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το μαγικό ραβδί του νέου προπονητή της, του David Witt, με όλο το σεβασμό στον πολύ αγαπημένο Tom Hill, που βέβαια τον σέβεται και η Σάκαρ είναι αυτός ο οποίος την έφτασε στα ψηλότερα πατώματα του παγκοσμίου τένις, αλλά υπάρχει για τους αθλητές αυτού του επίπεδου ένα turning point που λένε, ένα σημείο κλειδί που μπορεί να σε κάνει από παίχτη του πάνω ραφιού ως τον έναν και μοναδικό. Να δούμε αν μπορεί να το κάνει αυτό η Σάκαρη. Ο προπονητής ο David Witt είναι ας πολύ έμπειρος προπονητής, πολλά χρόνια της Σερίνα Williams, ο οποίος μαζί της κάνει το πρώτο τουρνουά. Από τις 5 νίκες που έκανε η Σάκαρη στο Indian Wells, οι 4 ήρθαν στα 3 σετ. Και η κυριότερη διαφορά σε σχέση με πριν είναι ότι είχε τρομερή αυτοκυριαρχία σε σημεία που προηγουμένως τα έχανε. Εδώ παίζει πάρα πολύ ρόλο το πώς μπορεί να προετοιμάσει ένας προπονητής και γενικότερα η ομάδα η οποία υποστηρίζει αθλητές τέτοιου επίπεδου, γιατί δεν είναι μόνο ο προπονητής σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει και ο Παναγιωτόπουλος βέβαια φυσικής κατάστασης που έτσι κι αλλιώς μαζί με την ίδια τη Σάκαρη, γιατί αν ο αθλητής δεν θέλει, ό,τι και να κάνει ο προπονητής και ο γυμναστής δεν και λοιπά. Μιλάμε για μια κοπέλα που δουλεύει πάρα πολύ, είναι δηλαδή παράδειγμα προς μίμηση τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, ειδικά στον ημιτελικό με την Gogo Golf, μιλώντας για τα θέματα της νοοτροπίας και προσέγγισης και της ψυχικής δύναμης, παρότι βρέθηκε με 4 match point και 4 game μπροστά, έχασε το σετ, όμως στο τρίτο επέστρεψε πιο δυνατή και παρότι της έκανε ακόμη και break στο πρώτο game η Golf, την ισοπαίδωσε, ας χρησιμοποιήσουμε επειδή είναι δικό μας κορίτσι η νικήτρια μια τέτοια έκφραση, 6-2 την Super Coco Golf. Έτσι δεν είναι η Golf που ήταν πριν 2-3 χρόνια, πλέον έχει γίνει, έχει περάσει την εφηβεία της και έχει δυναμώσει. Μια κοπέλα τρομερή, την είδαμε στο τελευταίο σκέλος της περσινής σεζόν τι έκανε η Golf. Απέναντι στις Γιόντεκ η Σάκαρη έχει 3 νίκες και 2 ήττες, όμως ας μην γελιόμαστε, έτσι τα δύο τελευταία μάτς μεταξύ τους θα έχει νικήσει η Γιόντεκ, είναι άλλη παίκτρια, έχει φτάσει πολύ εύκολα σε αυτό το τελικό, έχει χάσει μόλις 17 game σε αυτή την πορεία, είναι πολύ δύσκολο να χάσει σε σκληρά γήπεδα που δεν είναι τόσο γρήγορα, είναι λίγο πιο αργά από άλλα γήπεδα, παράδειγμα του Flushing Meadows στη Νέα Υόρκη, είναι πιο αργό το συγκεκριμένο γήπεδο στο Indian Wells. Η Σάκαρη πάντως εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ στο match με την Golf, φαίνεται να παίζει πιο επιθετικά από πριν και εδώ είναι μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει ακόμα μια υπέρβαση. Με νίκη φτάνει στο νούμερο 6, αλλά αυτό για μένα είναι το λιγότερο, κυρίως θα πάρει ένα σημαντικό τρόπαιο σε χιλιάρι τουρνουά και μέσα σε λίγες μέρες θα έχει νικήσει 2 από τις 3 κορυφαίες τενίστριες στον κόσμο. Αυτές οι δύο είναι και βέβαια η Σαμπαλέγκα, η οποία έχασε από την Ναβάρο, την οποία νίκησε η Σάκαρη. Επομένως εδώ είναι, αν τα καταφέρει σήμερα η Σάκαρη, θα είναι μια μεγάλη ψυχολογική ένεση και σύν της άλλης νομίζω ότι θα ανέβει και θα πιστέψει ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και στην κορυφή. Γιατί όχι, για μένα, εντάξει τώρα είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για την εικόνα που παρουσίασες σε ένα τουρνουά, γιατί για να φτάσει κορυφή πρέπει να έχει σταθερότητα. Η Σάκα είναι αρκετά σταθερή ώστε να είναι στην πρώτη δεκάδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021 και μετά, λίγο μετά άρχισε, νομίζω μπήκε στη δεκάδα μετά από 3-4 μήνες και από τότε είναι εκεί σταθερά. Το βήμα παραπάνω το έχουν κάνει η Γιόντεκ, το έχει κάνει η Σαμπαλέγκα που είναι απίστευτη παίχτρια και αυτή, το έχει κάνει και η Golf που είναι. Ο στόχος τώρα της Σάκαρη δεν μπορεί να είναι άλλος από το να μπορέσει να μπει, να προσπαθήσει να μπει σε αυτή την ελίτ. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο, όμως δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά. 8 το βράδυ. Τηλεοπτικά είναι από το συνδρομητικό από την Nova. Τα δύο συνδρομητικά έχουν χωρίσει τα πράγματα, το καρπούζι στη μέση. Αν εξαιρέσουμε τα Grand Slam, η Κοσμοτέ έχει τα παιχνίδια του ATP, το ανδρικό δηλαδή, και η Nova έχει το WTA, το γυναικείο τένις. Και τώρα μπορούμε να πάμε στο ποδόσφαιρο, να ξεκινήσουμε από την Αγγλία, εκεί όπου για να πούμε αυτά του πρωταθλήματος που είχαμε χθες. Λούτον Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1. Ο Λουκ Μπέρι με ένα γκολ στο 89 έδωσε τον βαθμό στη Λούτον απέναντι στη Φόρεστ σε μια μάχη για την επιβίωση. Γιατί η Λούτον Αυτή ήταν μια πολύ σημαντική εβδομάδα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θυμίζω, είχε πάρει ισοπαλία στο τελευταίο δευτερόλεπτο στην πραγματικότητα απέναντι στην Crystal Palace. Μεσοβδόμαδα στο Bournemouth έγινε αυτό το επικό match που προηγήθηκε 3-0 και τελικά έχασε 4-3 από την Bournemouth. Και τώρα αυτό το 1-1 με τη Forest. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα ήθελε, αλλά θα μπορούσαν να πάνε χειρότερα. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο για την Luton. Θα προτιμούσε βέβαια να έχει χάσει εύκολα τα δύο μάτς και να πάρει το ένα από τα τρία, θα της έδινε παραπάνω βαθμούς. Σίγουρα σε αυτή τη μάχη που δίνει για την σωτηρία. Δεν πήγαν τα πράγματα και για τη Forest. Μάλλον χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί εδώ αν κέρδιζε το παιχνίδι το κράταγε, επειδή προηγήθηκε με τον Chris Wood στο μάτς το 34ο λεπτό, θα είχε αφήσει 6 βαθμούς πίσω στη Λούτον και θα αισθανόταν καλύτερα, εν όψη θυμίζω και της απόφασης που περιμένει για φερόμενη παράβαση των όρων βιωσιμότητας και οικονομικών κανονισμών της Premier League, που μπορεί να σημάνει και αφαίρεση βαθμών. Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο έλεγε: άντε να τελειώνουμε, ανακοινώστε τι έχετε να πείτε σε αυτό για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Είναι ένας σοβαρός αστάθμητος παράγοντας που περιμένουμε από εβδομάδα, ενδεχομένως και τη Δευτέρα, αύριο να ξέρουμε κάτι. Αν και στις αρχές νομίζω ότι θα πάει μέχρι τον Απρίλιο αυτή η ιστορία, να δούμε πότε θα βγει, ενδεχομένως αύριο μεθαύριο. Burnley Bradford 2-1. Η Burnley πήρε τη νίκη μετά από καιρό. Απλώς για να διατηρήσει κάποιες μαθηματικές ελπίδες για σωτηρία. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι έχει σοβαρές πιθανότητες να σώσει την κατηγορία. Η προσπάθειά της μοιάζει με Mission Impossible και δεν ξέρω αν έχουν Tom Cruise στην ομάδα. Δεν φαίνεται για την ώρα. 5 λεπτά χρειάστηκε ο διαιτητής για να αποφασίσει αν το μαρκάρισμα στο ξεκίνημα του αγώνα του Reguilón ήταν πέναλτι. Αποφάσισε ότι ήταν πέναλτι, απέβαλε και τον Ισπανό, οπότε είχε ένα σοβαρό προβάδισμα και κατάφερε να κερδίσει 2-1 η Μπρέτφορντ, παρότι ο Αγέρ μείωσε στο 83ο λεπτό από το 2-0 στο 2-1 και υπήρξαν και κάποια άγχη. Φούλαμ Τότεναμ 3-0 χθες. Η Τότεναμ όχι μόνο έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη τετράδα να ξεπεράσει την Άστον Βίλα, έχασε και εύκολα από τη Φούλαμ. Ένα μάτς που δείχνει ότι η Τότεναμ ακόμα δεν έχει βρει σταθερότητα. Για πρώτη φορά με τον Ποστέκογλου στον πάγκο της απέτυχε να σκοράρει στο πρωτάθλημα. Πρόσωπο του αγώνα ο Ροντρίγκο Μουνίθ, ο Βραζιλιάνος ήταν για ακόμη ένα μάτς καταπληκτικός. Πέτυχε 2 γκολ, ενώ πέρυσι ο δανεικός στη Μίτλες που είχε πετύχει μόλις 2 γκολ συνολικά. Έγινε ο πρώτος παίκτης Φούλαμ που κατάφερε να σκοράρει σε 4 διαδοχικούς εντός έδρας αγώνα. Η Φούλαμ δεν είχε καταφέρει να νικήσει την Τότεναμ στα τελευταία 9 μάτς που την είχε αντιμετωπίσει και το έκανε τώρα, που θεωρητικά και πρακτικά νομίζω η ομάδα είναι καλύτερη. Ο Σον έδωσε το περίγραμμα ως αρχηγός και λέει: δεν είναι αποδεκτό αυτό που συνέβη σήμερα. Όλοι πρέπει να κοιτάξουν στον καθρέφτη και να πούνε ότι είναι δικό μου λάθος και εγώ μαζί. Δεν βάλαμε καθόλου προσπάθεια μέσα στο παιχνίδι. Και είναι βέβαιο ότι στην Premier League, ακόμη και την τελευταία Sheffield United ή την Burnley ή την Luton, δεν μπορείς να την κερδίσεις αν δεν προσπαθήσεις. Είναι όλα τα παιχνίδια δύσκολα. Απλώς κάποιες ομάδες κερδίζουν σχεδόν όλα, γιατί είναι πραγματικά απίστευτα καλές ομάδες, όπως είναι η Manchester City, όπως είναι η Liverpool, όπως είναι και η Arsenal φέτος. Όλες οι υπόλοιπες χρειάζονται προσπάθεια για να κερδίσουν οποιονδήποτε αγώνα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Στην Premier League έχουμε ένα ματς σήμερα στις 4, West Ham στον Villa. Η Tottenham ελπίζει να κερδίσει West Ham το ματς για να μην ξεφύγει στον Villa, μην ανοίξει τη διαφορά στους 5 βαθμούς. Η Χάμ θα τσεκάρει την κατάσταση του Έμερσον για να δει αν είναι διαθέσιμος. Ο Μάξουελ Κορνέι είναι η μοναδική σίγουρη απουσία της. Όλοι οι Watkins βγήκε τραυματίας από το μάτς με τον Άγιαξ για το Conference League και θα δει ο Έμερι αν θα είναι διαθέσιμος. Αυτό θα είναι σημαντική απουσία. Μακράν ο πρώτος σκόρε της ομάδας της Αστον Βίλα και ο παίκτης που έχει εμπλακεί άμεσα σε περισσότερα γκολ από οποιονδήποτε άλλον στην κατηγορία. Ο Ντιέγκο Κάρλος, που επίσης τραυματίστηκε στο μάτς με τον Άγιαξ, δεν παίζει στα σίγουρα. Ο Τζον Μαγκίν επίσης, ο αρχηγός της ομάδας που έκανε αυτό το ηλίθιο μαρκάρισμα και άσχημο στον Ντότζι στο προηγούμενο μάτς με την Τότεναμ, ξεκινά να εκτείει 3 αγωνιστικές, είχε αποβληθεί σε αυτό το μάτς, οπότε λείπει. Η West Ham είναι αίτητη στα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της απέναντι στην Άστον Βίλα, έχοντας νικήσει τα 4. Τα σφυριά στην τρέχουσα σεζόν προέρχονται από 2 νίκες και μια ισοπαλία, έχοντας πετύχει 9 γκολ στα 3 τελευταία μάτς. Στην πραγματικότητα, αυτό το βαρύ 6-0 από την Arsenal είναι η μοναδική του ήττα στα τελευταία 9 εντός έδρας παιχνίδια τους. Ενώ αν παίξει και σκοράρει ο Ντάνι Ινγκς, θα γίνει ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της Premier League που θα έχει σκοράρει απέναντι σε 4 διαφορετικές πρώην ομάδες του. Το ποιοι το έχουν κάνει, ο μέγας Πίτερ Κράουτς, έτσι, και ο Νικολάς Ανελκά. Η Άστον Βίλα έχει 3 συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες. Βεβαίως είχε το 4-0 εντός από την Τότεναμ, την ήττα. Η επόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα θα είναι η 18η όσες είχε συνολικά όλη την προηγούμενη σεζόν. Σκοράρει πολύ στο πρώτο ημίχρονο η Άστον Βίλα, 29 γκολ στα πρώτα ημίχρονα φέτος. Μόνο η Άρσεναλ έχει πετύχει παραπάνω, 31 γκολ. Επίσης να πω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό στατιστικό, ότι η Βίλα επί εποχή σου να η Έμερι, δηλαδή όχι μόνο στην τρέχουσα σεζόν αλλά και στην περσινή από όταν ανέλαβε στη θέση του Στίβεν Τζέραρτ, δεν έχει χάσει στο Λονδίνο. Τελευταία ήττα της Βίλα στο Λονδίνο ήταν στο Γκράβεν Κόντατς από τη Φούλα επί εποχή Στίβεν Τζέραρτ. Αυτά έχουν αναβληθεί 6 μάτς γιατί είχαμε κύπελο Αγγλίας προημιτελικά, 2 αγώνες χθες και το μεγάλο παιχνίδι βέβαια σήμερα. Εκτός από αυτό ξεκινά σε λίγο στο Stamford Bridge. Χθες Wolves Coventry 2-3 στη μεγάλη έκπληξη. Σημαντική μέρα για την Coventry που φτάνει για δεύτερη φορά στην ιστορία της ημιτελικά του κυπέλου. Χάρη σε 2 γκολ καθυστερής μέσα στο Μολυνιού από τον Sims και τον Wright. Η ομάδα του Mark Robbins θα προσπαθήσει να γίνει πρώτη ομάδα από το 1980 που θα είναι έξω από τη μεγάλη κατηγορία και θα κατακτήσει το τρόπαιο. Δύσκολα πράγματα, αλλά οκ. Okay, το ρίχνουμε στο τραπέζι αυτό το στατιστικό. Η Coventry πάει ξανά στο Wembley μετά το περσινό μπαράζ που είχε πάει εκεί για να δώσει τον αγώνα των play-off για άνοδο στην Premier League και τον έχασε από τη Luton. Η Coventry την προηγούμενη φορά που πήγε με το λυκό το κατέκτησε απέναντι στην Tottenham το 87 και είναι το μοναδικό FA Cup που έχει πάρει. Η City έκανε μια άνετη εμφάνιση και νίκη 2-0 απέναντι στη Newcastle, 2 σουτ του Bernardo, 2 και στις δύο περιπτώσεις μπάλα βρήκε σε αντίπαλο, τη μία στον Dan Burn και την άλλη στο Sven Botman. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, περίπατο στη συνέχεια, εύκολη πρόκριση για τη City που είναι η πρώτη ομάδα που φτάνει σε 6 συνεχόμενους ημιτελικούς στο θεσμό και με τον Pep Guardiola στον πάγκο της να έχει φτάσει 7 φορές στο συγκεκριμένο σημείο. And it sounds just like a song. I want more berries. Να πούμε και δύο πραγματάκια για το Chelsea Leicester. Στις 3 παρατέταρτο ξεκινάει το match, δηλαδή σε 18-17 λεπτά από τώρα. Ο Jamie Vardy δεν είναι παρόν για το συγκεκριμένο παιχνίδι, έχει ένα τραυματισμό. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων σε αυτό το παιχνίδι. Σάντσες κάπου τα δοκάρια για την Chelsea, Γκουστό δεξιά, Κουκουρέγια αριστερά, Τσάλομπα και Ντισασί τα center back, Γκάλαχερ, Καϊσέδο στον άξονα, μέσω επιθετική Πάλμερ, Μούντρικ και Στέρλινγκ, Τζάκσον, κορυφή επίθεσης. Στόλαρτσι κάτω τα δοκάρια για τη Λέστερ, πρωτοπόρος έτσι της Championship, ο Τσάουντρι δεξιά, ο Ντόιλ αριστερά, Βέστεργαρτ με τον Φας, οι δύο center back, Wings και NDD. Έχει παίχτες Premier League η ομάδα της Leicester αναμφισβήτητα. Φατάβου και Dewsbury Hall και Mavididi είναι οι τρεις μεσοεπιθετικοί και ο Ντάκα, ο Πατσοντάκα είναι ο κεντρικός επιθετικός σήμερα, όπως είπαμε. Ναι, δεν είναι στην αποστολή ο Βάρντι, αν το βλέπω σωστά. Old Brighton είναι στον πάγκο, Cody είχε ανάτσο, βλέπετε πόσο γνωστούς παίχτες έχει παρότι είναι στη Championship. Colwell, Enzo Fernandez έχει κάρτες, είναι τιμωρημένος. Φοφανά, Rhys James, Λάβι, αυτοί εδώ και καιρό τραυματίες όπως και ο Ενκουνκού. Οι απουσίες για τον Μαουρίσιο Ποκετίνο για το συγκεκριμένο μάτς. Και βέβαια το μεγάλο μάτς είναι στις 5.30 της Manchester United με τη Liverpool.
Did you hear the music of Sarah?
Εδώ είμαστε πάντα στην Ερασπόρα 101,8, 100,9 από τα FM, 981 χιλιοκλούς στα μεσαία και διαδικτυακά artsports.gr. Μπαίνετε, διαβάζετε όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει και επιλογή Ερασπόρα. Αν θέλετε να μας ακούσετε διαδικτυακά, υπάρχει και άλλη διαδικτυακή διόδος μέσω του erteco.gr που είναι το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Εκεί μπορείτε να ακούσετε και εκπομπές on demand και podcast και άλλα τέτοια ωραία καλούδια για ραδιοφωνικά. Εδώ είμαστε για να συζητήσουμε για το διεθνές ποδόσφαιρο. Είχαμε φτάσει σε κρίσιμο σημείο, δηλαδή στο παιχνίδι το μεγάλο που γίνεται στις 5:30 μεταξύ της Manchester United και της Liverpool για τα προημιτελικά του κυπέλου Αγγλίας. Να πω στο 35ο λεπτό ότι η Brest Lille είναι στο 0-0, ενώ τώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο για τη Serie A, Juventus Genoa, και εκεί παραμένει το 0-0. Να απαντήσω σε έναν φίλο που μου στέλνει μήνυμα ο 405 και λέει, ο Παύλος είναι από τα Χανιά, ισχύει, λέει ότι ο Κόντε έχει κάνει προφορική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι για να αντικαταστήσει το Τζάβι στον πάγκο της ή όχι. Δεν το ξέρω, φίλε Παύλο, το θεωρώ πολύ δύσκολο με βάση τη σκέψη και την προσέγγιση του Λαπόρτα και των ανθρώπων της Μπαρτσελόνα. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει ο Κόντε στην Βαρκελόνη, στο σκεπτικό τουλάχιστον που έχουν. Δεν το ξέρω όμως, αν έχει συμφωνήσει πάντως θα εκπλαγώ και συμβεί αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Manchester United Liverpool. Ο Eric Ten Hag πιστεύει ότι θα έχει στη διάθεσή του τον Rasmus Højlund, γι' αυτό το συγκεκριμένο μάτσο ο Δανός είχε πετύχει 8 γκολ σε 8 αγώνες πριν τραυματιστεί και μείνει εκτός από 4 προηγούμενα μάτς της ομάδας του. Επίσης, η Χάρι Μαγκουάιρ και Άρον Γουάν Μπισάκ αναμένεται να είναι διαθέσιμοι. Η μοναδική διέξοδος United για τρόπαιο φέτος είναι το κύπελο, καθώς το πρωτάθλημα είναι 17 βαθμούς πίσω από τη Λίβερπουλ. Μερικά παιχνίδια είναι μεγαλύτερα από τα άλλα, λέει ο Τεν Χαγ. Το Manchester United Liverpool είναι ένα από αυτά, αλίμονο. Ο Γιούργεν Κλόπ από την άλλη ανέφερε ότι ο Μο Σαλάχ είναι διαθέσιμος καθώς ανάρρωσε από το μυϊκό τραυματισμό που είχε. Βεβαίως είναι εδώ και καιρό μέσα στην ομάδα, είχε τραυματιστεί με την Μπρέντφορντ, ξανακύρισε, έπαιξε λίγα λεπτά, δεν έχει παίξει, είναι η αλήθεια, σε φουλ ρυθμούς. Θα δούμε σήμερα. Ο Αιγύπτιος έχει πετύχει 12 γκολ σε 13 μάτς που έχει παίξει απέναντι στη Manchester United, το οποίο είναι ρεκόρ. Είναι ο παίκτης που στην ιστορία της United στην Premier League έχει πετύχει περισσότερα γκολ εναντίον της. Ο Μο είναι ποιότητα, ένας ξεχωριστός άνθρωπος και ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης, λέει ο Κλοπ. Δεν ξέρω κι εγώ πώς θα καταφέραμε χωρίς αυτόν. Ήθελα να τον ανεβάσει ψυχολογικά, όχι ότι έχει λέει παραμύθια εδώ ο Γιούργεν Κλοπ. Ο Ιμπραήμα Κονατέ είναι αμφίβολος, ενώ η Κέρτις Τζόουνς, Ντιόγκο Ζώτα και Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολντ δεν πρόκειται να επιστρέψουν πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων, οπότε δεν υπολογίζονται σήμερα. Να θυμίσω ότι είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο αγωνιστικής δράσης στις εγχώριες διοργανώσεις. Από Δευτέρα πηγαίνουν όλοι με τις εθνικές τους ομάδες και επιστρέφουν το Σαββατοκύριακο εκεί στο τέλος του μήνα, έτσι 30-31 Μαρτίου. Αυτή είναι η 15η σεζόν που συναντώνται οι δύο ομάδες στο κύπελο, με την United να έχει πάρει τις 10 προκρίσεις από τις 15. Μόνο το ζευγάρι Everton-Liverpool έχει συναντηθεί περισσότερες φορές στο FA Cup και είναι 19 φορές. Στο προηγούμενο μάτς που έπαιξαν οι δύο ομάδες στο Old Trafford, η United νίκησε 2-1 για το πρωτάθλημα, όμως η αμέσως προηγούμενη νίκη τους στο γήπεδό τους απέναντι στη Liverpool ήταν το Σεπτέμβριο του 2015. Στην τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων για το κύπελο το 2021 η Manchester United είχε νικήσει με 3-2. Η United είχε αποτύχει να σκοράρει απέναντι στη Liverpool στα 6 από τα τελευταία 9 παιχνίδια που την έχει αντιμετωπίσει. Η United παίζει σε προημιτελικό του κυπέλου για 48η φορά, που είναι ρεκόρ, έτσι περισσότερες που έχει παίξει οποιαδήποτε ομάδα. Στις προηγούμενες 8 έχει 4 προκρίσεις και 4 αποκλεισμούς. Η Liverpool απ' την άλλη έχει προκριθεί τις 17 από τις τελευταίες 18 φορές που βρέθηκε στα προημιτελικά του κυπέλου, έχει τρομερά ποσοστά στα τελευταία χρόνια που είναι πάρα πολύ καλή βέβαια. Τελευταία φορά που αποκλείστηκε σε αυτή τη φάση ήταν το 1995 όταν ιτήθηκε 2-1 από την Tottenham. Αυτά είναι τα στατιστικά του παιχνιδιού. Τα στατιστικά ξέρουμε ότι δεν παίζουν μπάλα, αλλά έχει ενδιαφέρον, πάντα έχει ενδιαφέρον να ξέρουμε ποιος τι, ποιος είναι ο recordman, τι γίνεται. Η United σαφώς έχει μεγαλύτερη έτσι, επιτυχία στο κύπελο και στα μεταξύ της παιχνίδια με τη Liverpool, όμως τον τελευταίο καιρό, παρότι τελευταία την απέκλεισε, η Liverpool είναι καλύτερη ομάδα, αυτό το ξέρουμε, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι εδώ θα έχει εύκολο έργο. Νομίζω θα είναι πολύ ζώρικο παιχνίδι και θα δούμε πού θα κάτσει η ιστορία, πού θα κάτσει μπίλια. Το 0-0 παραμένει στο Brest Lille και στο Juventus Genoa. Και πάμε προς τη Γερμανία, εκεί όπου χθες, τι να ξεχωρίσεις από όλα όσα γίνανε, δύο μάτς ξεχωρίζω. Καταρχάς την απογευματινή νίκη της Στουτγκάρδης 3-0 επί της Χοφενχάιμ εκτός έδρας. Συνεχίζει το βιολί της η Στουτγκάρδη, είναι καταπληκτικό αυτό που κάνει, αν σκεφτούμε ότι τις προηγούμενες χρονιές έπαιζε για τη σωτηρία της. Έχει πάρει 18 νίκες, είναι καταπληκτικό σε 26 αγώνες, 18 νίκες, 56 βαθμούς, 7 βαθμούς, μάλλον 9 βαθμούς από την Dortmund που είναι εκτός τετράδας. Βεβαίως η Dortmund έχει ένα μάτς λιγότερο, το δίνει σε λίγο απέναντι στην Eintracht Frankfurt. Και βέβαια στο 5-2 της Bayern εκτός έδρας επί της Darmstadt, για τον απλούστατο λόγο ότι ο Harry Kane έκανε χθες ρεκόρ στη Bundesliga σε όλες τις εποχές, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της που πετυχαίνει 31 γκολ στην πρώτη του σεζόν εκεί. Ξεπέρασε το ρεκόρ του Uwe Zeller που είχε βάλει 30 το 1963 και 64 και βέβαια έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα σταματήσει το ρεκόρ του Harry Kane, καθώς υπάρχουν άλλοι 10 αγώνες για την Bundesliga και έχει περιθώριο, όπως καταλαβαίνετε, να πετύχει αρκετά ακόμα γκολ. Το 7ο γκολ του Σκάρκε για την Darmstadt, που δεν είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, αλλά έδωσε προβάδισμα στην ομάδα της Darmstadt, αλλά από εκεί και πέρα η Bayern είχε πολλές επιλογές στην επίθεση και στη δημιουργία αλλά και στην εκτέλεση. Ο Μουσιάλα πέτυχε 2 γκολ, έφτασε τα 10 στο πρωτάθλημα, τα 7 τα έχει πετύχει μετά τη διακοπή του χειμώνα. Η Bayern πάντως να πούμε ότι είναι αρκετά ευάλωτη αμυντικά τουλάχιστον. Έβλεπα ένα στατιστικό ότι έχει δεχθεί στο δεύτερο ημίχρονο, χθες δέχτηκε ένα γκολ στις καθυστερήσεις, στα τελευταία 9 παιχνίδια της, κάτι που είχε να συμβεί 43 χρόνια. Και πάμε λίγο και στα σημερινά μάτς, στις 4.30 Freiburg Leverkusen. Η Freiburg προέρχεται από την νίκη με 2-1 στο Bochum, αλλά και την πεντάρα που δέχθηκε από τη West Ham και η οποία σήμανε τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του Europa League. Leverkusen είχε την νίκη με 2-0 επί της Wolfsburg και τη δύσκολη πρόκριση στο Europa με το 3-2 απέναντι στην Καραμπάχ. Μιλάμε έτσι για πολλά ζόρια με τον Patrick Schick να είναι ο ήρωας της ομάδας. Στον πρώτο γύρο η Leverkusen είχε νικήσει την Bayern τη Freiburg με 2-1 με το Florian Wirtz να πετυχεί ένα πολύ ωραίο γκολ. Οι απουσίες Engelstein, Kjaer, Linhart, Schmidt από τη Freiburg. Boniface είναι η μοναδική απουσία εδώ και καιρό για την Leverkusen. Η Leverkusen θέλει 18 βαθμούς σε 9 μάτς για να πάρει το πρωτάθλημα ανεξαρτήτως τι θα κάνει η Bayern Μονάχου στα δικά της μάτς. Και κλείνω τη Γερμανία με το παιχνίδι στις 6.30, Dortmund Eintracht Frankfurt. Η Dortmund προέρχεται από την νίκη με 2-1 επί της Werder στη Βρέμη και βέβαια 2-0 η Eintracht, είχε βέβαια και το 2-0 για το Champions League στο παιχνίδι με την Eindhoven. Η Eintracht Frankfurt προέρχεται από την νίκη με 3-1 επί της Hoffenheim. Στον πρώτο γύρο είχε προκύψει ένα πραγματικά απολαυστικό 3-3. Η Dortmund σοφάρισε 2 φορές το match. Έχει χάσει μόνο ένα από τα τελευταία 14 παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει την Eintracht. Σήμερα δεν θα έχει τους Μπάμπα, Αλέρ, Ρίερσον και Ζάμπιτζερ, ενώ αμφίβολος είναι και ο Σάντσο που τραυματίστηκε στο match με την Eindhoven. Η Eintracht δεν έχει τον Γκάλαντζη, στο Λούνε και τον Ρόντε, αυτές είναι οι απουσίες. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τους ήχους του Prince. Juventus Genoa λέγαμε στο 0-0, το μάτς το κινέζικο που λέμε, αυτό που ξεκινάει στη 1.30, 55 λεπτό της συνάντησης. Χθες από αυτά που μπορούμε να ξεχωρίσουμε είναι σίγουρα το διπλό της Λάτσιο. Η Λάτσιο αντέδρασε μετά στο Φροζινάνε, έτσι, Φροζινάνε Λάτσιο 2-3, αντέδρασε μετά από 4 συνεχόμενες ήττες. Και μετά την παράτηση του Μαουρίτσιο Σάρι, ο Τζοβάνι Μαρτουσέλο ήταν ο βοηθός του Σάρι χθες στον πάγκο και είπε: «Όταν κερδίζεις έτσι όπως το κάναμε σήμερα, σου φεύγει ένα βάρος από τους ώμους. Αυτοί οι παίχτες δεν έχαναν επίτηδες στα προηγούμενα παιχνίδια». Είναι μια δήλωση που συνήθως δεν γίνεται επισήμως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Βεβαίως έχει πάτημα, γιατί όλο το προηγούμενο καιρό λέγονταν και γράφονταν πάρα πολλά. Και κυρίως βέβαια υπήρχε τις προηγούμενες μέρες αυτή η δήλωση του Κλαούντιο Λωτίτο, του Προέδρου της Λάτσιο, που είπε ότι υπάρχει κάτι περίεργο, ότι ο Μαουρίτσιο Σάρι προδόθηκε από μερικούς ανθρώπους μέσα στην ομάδα και ενορούσε τους παίκτες, δεν τους κατονόμασε, κάποιους παίκτες ενδεχομένως, και είπε: «Υπάρχει κάτι περίεργο στην ομάδα. Είναι μια ομάδα που νικά την Bayern και χάνει από την Ουντινέζε. Σκεφτείτε το κι εσείς», λέει. «Η ομάδα χρειάζεται ένα προπονητή που θα χρησιμοποιεί το μαστίγιο και το καρότο. Οι παίκτες δεν έχουν πια καμία δικαιολογία. Δεν μπορούν να ρίχνουν σε άλλους τις ευθύνες. Και ο προπονητής που επέλεξε, θα δούμε αν θα έχει μαστίγιο και καρότο, είναι ο Ιγκόρ Τούντορ, ο οποίος συμφώνησε για 1,5 χρόνο, αναλαμβάνει μετά από το μάτς αυτό με τη Φροζινόνε. Σήμερα, αύριο, θα αναλάβει την ομάδα της Λάτσιο. Εκτός από το μάτς με τη Γιουβέντους και την Τζένοα που γίνεται τώρα και παραμένει στο 0-0, έχουμε Βερόνα Μίλαν στις 4. Η Μίλαν έχει 4 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και θέλει να συνεχίσει το σερί της. Πάει στο Μπεντεγκόντι με καλή ψυχολογία απέναντι σε μια ομάδα που είναι μόλις 2 βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβάσμου. Η αλήθεια είναι ότι η Μίλαν από τα μέσα του Δεκεμβρίου και μετά έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Βέβαια δεν μπορεί να προσεγγίσει σε καμία περίπτωση την Ίντερ. Έχει πετύχει 4 εκτός έδρας νίκες από τα 5 τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει. Και σε καθένα από αυτά τα μάτς έχει βάλει σχεδόν 3 γκολ. Αυτός είναι ο μέσος όρος, λίγο κάτω από τα 3 γκολ. Στις 7.30 η Αταλάντα Φιωρεντίνα, δύο ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη. Η Αταλάντα πάντως στο πρωτάθλημα δεν έχει νικήσει στα 4 τελευταία μάτς. Η Φιωρεντίνα, εκτός από το κυνήγι της κατάκτησης του Conference League, δεν μπορεί παρά να προσπαθήσει να πιάσει την Αταλάντα και στη συνέχεια να κυνηγήσει τη Ρώμα για την πέμπτη θέση, που είναι πολύ πιθανό. Εγώ λέω το πιθανότερο. Ιταλία θεωρώ, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, δεδομένου ότι θα πάρει πέμπτη θέση στο Champions League. Ρώμα Σασουόλο επίσης την ίδια ώρα. Ο Ρωμέλο Λουκάκου έχει μια φλεγμονή στο ισχύο που δεν το επέτρεψε να αγωνιστεί απέναντι στην Brighton για το Europa και πιθανότατα δεν θα παίξει και σε αυτό το match. Διάβαζα ότι και ο Ντιμπάλα έχει ένα θέμα. Η Ρώμα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της δεν νίκησε. Έχασε από την Brighton αλλά προκρίθηκε στα προημιτελικά του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν, όπως λέγαμε και την Παρασκευή και είδαμε. Και με δυσκολία πήρε 2-2 απέναντι στη Φιωρεντίνα στο Αρτέμιο Φράγκη, με αυτό το buzzer beater στην πραγματικότητα, για να δανειστούμε και ένα μπασκετικό όρο, του Παου Τόρες. Η Σασουόλο κάνει μια άσχημη σεζόν, έχασε και τον Ντομένικο Μπεράρντι, ο προπονητής της Αλέσιο Ντιονύση απολύθηκε και ανέλαβε ο Νταβίντε Μπαλάρντι, που στο πρώτο του αγώνα πέτυχε μια σημαντική νίκη απέναντι στη Φροζινόνε. Θα δούμε αν θα γίνει δύσκολο το μάτς. Η Ρώμα δεν έγινε ξαφνικά ομαδάρα, έτσι. Έχει αλλάξει την προσέγγιση επιθετικά, αλλά κουβαλάει κάποιες ασθένειες, έτσι. Ο Ντερόση πάντως έχει μαζέψει τα πράγματα, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Και θεωρητικά, ενδεχομένως και πρακτικά, θα βγει στο παιχνίδι, θα το δούμε. Το μεγάλο μάτς της αγωνιστικής είναι 10 παρατέταρτο, Ίντερ Νάπολη. Ο Βίκτορ Όσιμεν κληρονόμησε ένα μυϊκό πρόβλημα το μάτς του Champions League με την Μπαρτσελόνα, που μπορεί να μην του επιτρέψει να αγωνιστεί στο San Siro. Εδώ έχουμε και τις δύο απογοητευμένες από το Champions League, που αποκλείστηκαν η Μεν Ίντερ στα πέναλτι από την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Νάπολη κανονικά στο επαναληπτικό από την Μπαρτσελόνα. 1-1 το πρώτο μάτς, έχασε 3-1 στο Camp Nou, οπότε αποχαιρέτησε τη διοργάνωση. Για την Ίντερ, που δεν είχε χάσει μέσα στο 2024, ήταν η ήττα στο χειρότερο σημείο και στο χειρότερο αγώνα. Εκεί δηλαδή που μέτραγε, και να χάσει 1-2 μάτς στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσει. Είναι στους 16 βαθμούς από τη δεύτερη Μίλαν και έδειχνε αίτητη, κάλπαζε κλπ. Αλλά το Champions League παρουσιάζει δυσκολίες. Να πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου, για να δω και το παιχνίδι, έχουμε κάνει. Ξεκίνησε το Chelsea Leicester, κύπελο Αγγλίας, 0-0, είναι στο τρίτο λεπτό. Brest Lille, ημίχρονο, 0-0, παραμένει στο 60, Juventus Genoa, 0-0. Ναι, εδώ έχουμε στις 3 παιχνίδι που ξεκινά, σε 12 λεπτά, το παιχνίδι της Σεβίλης με την Θέλτα. Πριν πάμε σε αυτό, να πούμε ότι χθες η Real στην Παμπλώνα νίκησε 4-2 την Οσασούνα. Ο Βουνίσιο Ζούνιορ για ακόμα έναν αγώνα ήταν το κεντρικό πρόσωπο, με το ταλέντο και τα δύο γκολ που άνοιξε το δρόμο για την νίκη στη Ρεάλ, αλλά και το γεγονός ότι δέχθηκε ακόμα μια κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία, γιατί έτσι τις δέχεται πάντα, που στην ουσία, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, θα τον επαναφέρει στην ομάδα για τον πρώτο προημιτελικό με τη Manchester City στο Champions League στις 9 Απριλίου, γιατί τώρα υπάρχει διακοπή για τις εθνικές ομάδες και στη συνέχεια έχει μόνο έναν αγώνα η Real μέχρι το match με τη Manchester City, με την Bilbao στο Μπερναμπέου. Θα μου πείτε, οκ, okay, πώς κάνεις έτσι έναν αγώνα τιμωρία. Ναι, ο Vinicius Junior, να πω ότι στις 3 σεζόν έχει δεχθεί 31 κίτρινες κάρτες. Το 99,9% είναι από διαμαρτυρίες. Μόνο ο Καμαβιγκά με 34 έχει φάει περισσότερες κάρτες από τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είναι παιχτάρα, αλλά είναι και πολύ γκρίνια. Πολύ γκρίνια. Πάρα πολύ γκρίνια. Λοιπόν, η Μπιλμπάο 2-0 χθες, με τα δύο γκολ του Γκουρουθέτα, την Αλαβές ξεπέρασε την Ατλέτικο Μαδρίτης με ένα μάτς περισσότερο. Στην Ισπανία το μεγάλο μάτς είναι απόψε το βράδυ. Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελώνα είναι οι ομάδες που αντιστοίχως απέκλεισαν τις δύο ομάδες που παίζουν στην Ιταλία, που λέγαμε νωρίτερα, Ιντερ-Νάπολι. Οπότε είναι στα πάνω τους, είναι στα χάι τους. Παίζουν στο Μετροπολιτάνο. Οι απουσίες για τους γηπεδούχους είναι Χιμένες, Λεμάρ, Ερμόσο. Για την Μπάρτσα, Γκάβι, Μπαλντέ, Πέδρη και ο Φρέγκι Ντε Γιόνγκ. Κεντρικό πρόσωπο Ζωάο Φελίς ή Ζωάο Φέλιξ, όπως το λένε ΣΥΚ, που ανήκει στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Όμως εκεί δεν υπάρχει κανονισμός όπως στην Αγγλία, που δεν παίζεις απέναντι στην ομάδα στην οποία ανήκεις. Παίζει κανονικά. Θέλει να κερδίσει μάλιστα, θέλει να βάλει και γκολ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν ήταν πολύ αγαπητός στο κοινό της Ατλέτικο Μαδρίτης. Τον αποδοκίμαζε ακόμη και όταν ήταν παίκτης της, θεωρώντας ότι είναι πάρα πολύ υποτονικός. Και ο Σιμεώνε πολλές φορές τον άφηνε στον πάγκο γιατί θεωρούσε ότι είχε μεγάλη νοθρότητα. Οπότε σήμερα θεωρώ δεδομένο ότι μόλις βγει στον αγωνιστικό χώρο με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα θα αποδοκιμαστεί και θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Σεβίλη Θέλτα ξεκινά σε λίγο το μάτς. Για να δούμε εδώ τι παίχτες έχουμε στο τερέν. Ο Νίλαν κάτω από τα δοκάρια της Σεβίλη. Ο Χεσούς Νάβας που στα 38 είναι στην εθνική ομάδα της Ισπανίας. Ο Ακούνια αριστερά. Ο Σάλας και ο Σέρχιο Ράμος στα center back. Ο Γκούντελι και ο Σουμαρέ στον άξονα. Τόρες και ο Κάμπος στα πλάγια. Είναι Σιρή με Ρομέρο οι δύο επιθετικοί. Η Θέλτα με Γκουαΐτα κάτω από τα δοκάρια. Ο Μιγκέθα με τον Άλβαρες στα πλάγια, Ντομίνχες, Νούνιεθ και Μανκίλο, τρία σέντερ μπακ, Σωτέλο, Μπελτράν και Μπάμπα, οι τρεις κεντρικοί. Ο Άσπας με τον Λάρσεν είναι οι δύο επιθετικοί. Ο Δουβίκας είναι στον πάγκο και σε αυτό το παιχνίδι. Θα περιμένουμε βέβαια να το δούμε στην εξέλιξη του αγώνα. Εδώ έχει απολυθεί ο Μπενίτεθ από την ομάδα της Θέλτα από το προηγούμενο μάτς και το 4-0 που έχασε η Θέλτα από την Ρεάλ. Ο Γιράλντεθ είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι στην ομάδα, ο προπονητής της δεύτερης ομάδας, που έχει πολύ καλές προδιαγραφές και πιθανότατα θα μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν αναζητεί, νομίζω, η Θέλτα αντικαταστάτη. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μείνει μόνο για 1-2 παιχνίδια. Villarreal Valencia είναι τοπικό ντερμπάκι, έτσι, είναι, τους χωρίζει μια απόσταση δύο πόλεις, ας το θέσουμε έτσι, αν και είναι μικρή πόλη το Villarreal, περίπου 60-70 χιλιόμετρα είναι η απόσταση της Valencia με το Villarreal, εκεί που είναι η Villarreal. Las Palmas Almería στις 5 και 4 επίσης, 7.30 Ράγιο Βαγεκάνο Μπέτις, αυτά είναι τα μάτς στην Ισπανία. Στη Γαλλία δεν είχαμε έτσι κανένα φοβερό και τρομερό παιχνίδι. 3-1 νίκες για τους φιλοξενούμενους και στα δύο παιχνίδια χθες. Η Στρασβούρ απέναντι στη Νάντ και η Νις απέναντι στη Λάντ. Σε αυτό λίγο πιο υψηλού προφίλ παιχνίδι. Ο Νιγηριανός ο Μόφι 2 γκολ, ο Τιραμ 1. Ο Γουαχή απλώς μείωσε για τη Λάντ. Επιτέλους μετά από κάμποσο καιρό η Νις μια καλή νίκη που την φέρνει στην τετράδα. Ενδεχομένως προσωρινά, αλλά η Λίλ δεν έχει εύκολο μάτς. Αυτή την ώρα είναι αυτό το παιχνίδι που είναι στο 0-0. Μπρέστ Λίλ είναι δύο ομάδες που βρίσκονται ψηλά. Η Μπρέστ είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος, βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Η Λίλ είναι στην πέμπτη αυτή τη στιγμή, κάτω από την Ισ με ένα βαθμό λιγότερο. Κλέρμον Χαβρί και Μονακό Λοριάν στις 4 και Ρεμς Μέτς. 6 και 5 είναι το Ρεν Μαρσέγε. Και αυτό είναι ενδιαφέρον μάτς. Και η Παρίς Σεν Ζερμέν παίζει στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με την Μομπελιέ. Στην Κύπρο έγιναν πράγματα και θάματα χθες, με την έννοια ότι στα play-off για τον πρωταθλητή στην τέταρτη αγωνιστική των play-off και οι δύο πρωτοπόροι έχασαν. Αρχικά ο Αποέλ έχασε και μάλιστα εντός έδρας από την Ομόνια με τον γκολ του Στεπίνσκι, ενός πρώην παίχτη του Άρη Λεμεσού, πρώην μέχρι πριν λίγο καιρό κιόλας στην αρχή της σεζόν. Και αυτό φάνηκε ένα δώρο στην πρώην ομάδα του, που αν έπαιρνε το διπλό στην Πάφο θα έπιανε στη βαθμολογία τον Αποέλ. Όμως στην Πάφο η τοπική ομάδα νίκησε 1-0 με πέναλτι και αυτή, με τον γκολ του Τάνκοβιτς στο 22ο λεπτό. Οπότε η απόσταση των τριών βαθμών μεταξύ των πρωτοπόρων εκεί από Ελ και Άρη παρέμεινε. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία, αν κάνει διπλό στην ανόρθωση στις 5, να προσπεράσει, να βρεθεί ανάμεσά τους, να φτάσει στους 62 βαθμούς, 63 ο Αποέλ, 60 ο Άρης Λεμεσού, και βέβαια να έρθουν πιο κοντά και ενδεχομένως να πιστεύουν ότι έχουν πιθανότητες για να πάρουν το πρωτάθλημα. Η Ομόνια που έφτασε στους 58 βαθμούς, 5 βαθμούς από την κορυφή από τον Αποέλ, και η Πάφος στους 56, εδώ λίγο μακρύτερα, είναι στους 7 βαθμούς από τον Αποέλ. Στην πραγματικότητα ένα γκρουπ αρκετών ομάδων, έτσι 4 ή 5 ομάδων που διεκδικούν το πρωτάθλημα, και ενώ απομένουν 6 αγωνιστικές για να ολοκληρωθούν τα play-off στην Κύπρο. Στα play-out είχαμε 2-0-0 την Παρασκευή, και αυτό το ΑΕΖΑ Κακίου, ο Θέλος Αθιένου στο 0-4, η ΑΕΖΑ Κακίου δεν έχει καμιά ελπίδα, οι υπόλοιπες προσπαθούν να αποφύγουν τη δεύτερη θέση του υποβιβασμού, κυρίως ο Θέλος Αθιένου και η Δόξα Κατοκοπιάς. Αυτά και με την Κύπρο, σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, από τον Χρήστο Σαράντο που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ, καλά κούλουμα, αύριο καθαρά Δευτέρα, εμείς θα τα πούμε το βράδυ στις 9. Να είστε καλά, γεια σας.